Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн 10 август күнгө дүйшөмбү. Программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке расмий 12 августта кошулат. Казакстан жана Орусиядагы мигранттарды эмне күтөт?
Квота алынгандан кийин, мисалы, экзамендер бар эле тил боюнча, эми бул дагы жокко чыгып, жумушка киргенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат.
Орусия АКШны ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө Сириянындагы кошууга чакырууда.
Асаттын өкмөтүн ислам мамлекет тобу менен күрөштө өнөктөш катары карай албасын расмий Вашингтондагы жашырбайт.
Иранда алыш белбөө күрөшү боюнча 6-чы Азия чемпиондугу жыйынтыкталды. Кыргызстандын капчыгында 3 алтын, 2 күмүш, 3 коло медаль бар. Ушул жана башка баян маектерди бир аз убакыттан соң толугу менен уга аласыздар. Биздин толкундан четтебеңиздер. Оголу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтому кепкезеги кесиптешим Рахат Кеңешовада.
Рахмат Айзада, саламатсыздарбы. Баткенде тажик тараптан белгисиз бирөөлөрдүн огунан жараат алган кыргызстандык чек арачынын абалы канааттандырарлык, азырынча ал ооруканада. Бул тууралуу бүгүн чек ара кызматынан кабарлашты. Расмий билдирүүгө караганда окуя өткөн ишемби 8 августта Баткен районунун Көчө Карын айылында кыргыз тажик чек арасында болгон. Баткен чек ара отрядынын аскерлери 15 чакты тажик жаранынын чек араны мыйзамсыз өтүүсүнө бөгөт коюшкан. Алардын бирөө кармалып тозотко алынып баратканда тажик тараптан ок атылган. Натыйжада кыргызстандык чек арачы бутунан жараат алып ооруканага жеткирилген. Учурда чек арада абал туруктуу, окуя иликтенип атат. Өткөн аптада да Баткенде эки республиканын жарандарынын ортосунда чыр чыккан болчу. Кыргызстан 12 августтан тарта Евразия экономикалык биримдигине толук кандуу мүчө болуп, кыргыз-казак чек арасы ачылат. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев бүгүн билдиргенин Азаттыканын маалымат катчысы Бакыт Асанов кабарлады. Ак жол бекетиндеги салтанатка телеконференция байланышы аркылуу президенттер Алмазбек Атамбаев жана Нурсултан Назарбаев күбө болот. Премьер-министр Темир Сариев бул окуяны 2011 жылдан бери жүрүп келген интеграциялык жараяндын маанилүү жыйынтыгы экенин белгилеп, өлкө экономикасы үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга шарт түзүлөрүн билдирди. Ошентип Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы ак жол өткөрмө бекетинде бажы көзөмөлүн токтотуп, чек араны ачууга соңку даярдыктар көрүлүп атат. Чек ара кызматы шаршемби 12 августта бул бекет түшкө чейин жабык болорун, андыктан башка бекеттер аркылуу өтө турууну жарандарга эскертип атат. Евразия экономикалык биримдигине буга чейин Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия мүчө болчу. Кыргыз-казак чек арасында Ак Тилек, Чалдыбар, Токмок, Кең Булуң автоуна өткөрмө Кең Булуң өткөрмө бекеттери да бар. Баткенде Аксай капчыг айында тоого чыгып баратып жараланган 4 орусиялык альпинист тиги учак менен Ош шаарына жеткирилди. Бул тууралуу бүгүн коргоо министрлигинен кабарлашты. Спортчулардын экөө денесинен жарат алган окуя деңиз деңгээлинен 4 чакырым бийиктиктеги мөңгүнүн этегинде болгон. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда жарадар болгон жана мерт кеткен альпинисттерди түшүрүүгө Ми-8 тиги учагы пайдаланылат. Ушуну менен август айында 3, ал эми жыл башынан бери 30 куткаруу операциясы аткарылды. АКШ жекшембиде ислам мамлекети террордук уюму менен күрөшүү үчүн 6 учак жана 300 аскер кызматкерин Түркиядагы Инжирлик аскер базасына жиберди. Инжирлик Түркиянын түштүгүндө деңиз жээгинде жайгашкан аскердик база, жакындан бери АКШ менен Түркиянын биргелешкен аскер базасы катары кызмат өтүп атат. АКШ менен Түркия ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөшүү үчүн бириккен коалициянын мүчөлөрү. Коңшулаш Сирия менен 900 чакырым чек ара тилкеси бириктирип турган Түркия Сириядагы согуштан улам коопсуздукту бекемдөө аракеттерин өткөн. Инжирлик аскер базасы АКШнын ислам мамлекети тобу көзөмөлгө алган аймактарга эң жакын аскер базасы. Өзбекстанда Үргөнч шаарында адам өмүрүн алган кырсыкты иликтөө боюнча өкмөттүк комиссия түзүлдү. Концерттеги кырсыктан канча адам өлгөнү боюнча расмий маалымат азырынча айта элек. Бейрасмий эсептерге караганда кеминде 12 адамдын өмүрү кыйылып, жаракат алган 10 киши ооруканага түшкөн. 8 августтун кечинде Үргөнч шаарынын эс алуу паркындагы көлдүн ортосундагы көпүрөнүн тосмосу кыйраган. Ал кезде эс алуу паркында жер жергиликтүү таанымал ырчы Навруз Сабировдун концерти өтүп жаткан болчу. Кыргызстандын геология жана минералдык ресурстар агенттиги Жалал абаддагы R2 деп аталган мармар кенинин баштапкы наркын 3 200 000 долларга баалап аукционго койду. Кенди иштетүүнү каалагандар документтерин 28 августка чейин тапшыруусу керек. R2 кени R1 кенинен 1 чакырым алыс жайгашкан. Анда геологтордун айтымында ак жана ачык боз түстөгү 888 000 куб метр мармар жатат. Жакшы, жаңылык. Бишкектин номер 4-түнчү төрөтүүндө бүгүн түнү 3 эм төрөлдү. Энеси 25 жаштагы Нуржан Асаналиеванын жана мыркайлардын абалы доктурлардын айтымында канааттандырарлык. Эки эркек, үчүнчүсү кыз бала, ар биринин салмагы 2,5 килограммдын тегерегинде. Буга чейин 5-чи июнда да Бишкекте 3 эм төрөлгөн. Алардын энеси жалгыз бой болгондуктан социалдык тармактар аркылуу жардам чогултулган болчу. Бүгүн жарык дүйнөгө келген мыркайлардын үй-бүлөсү Бишкекте ижара батирде жашайт. Тун кызы 2 жашта айзада.
Рахмат. Соңку кабарлар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Алар менен толук таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыздар. Эгиз Азаттык Чекит Кейжи. Ошондой эле ушул таптагы акчанын курсу туурасында дагы кыскача маалымат бере кетсек, Улуттук банктын билдиришинче, бул күндөрү 1 АКШ доллары 62 сом 73 тиен, евро 68 сом 53 тиен, рубль 98 тиен, казак теңгеси 33 тиен болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. 12 августтан тарта Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке расмий кошулуу алдында турат. Ушул мөөнөттөн баштап чек аралар ачылып, бажы төлөмү жок товар алмашуу башталмакчы. Ал эми Казакстан менен Орусиядагы мигранттар бир катар жеңилдиктерге ээ болот. Чет жакадагы мекендештерди эмне күтүп турат? Кара тизме маселеси кандай чечилет? Кабарчыбыз Самат Жумакадыровдон билсек. Самат.
Саламатсыз байзада. Ооба, чындап эле 12 августта чек аралар расмий ачылуу алдында турат. Аны менен ЕАЭПтин мыйзамдары күчүнө кирип, Кыргызстан толук кандуу мүчө болот деп турабыз. Эми бул абал өлкөнүн бир катар тармагына таасирин тийгизбей койбойт. Анын ичинде өлкөдөн тыш мигранттар биринчи ирет уюмдун кесепетин дароо сезгени жатышат. Алсак ЕАЭПке мүчө өлкөлөрдүн аймагында эмгек мигранттарын жүрүү жана иштөө тартиби кыйла жеңилдеткен шарттар түзүлөт деп эмгек миграция жана жаштар министринин орун басары Алмаз Асанбаев айтып өттү. Келишимдин негизинде 10 пункттан турган жеңилдик каралган. Атап айта кетсек, биздин мигранттар квотаны эске албай иштей берсе болот. Уруксат кагазын албастан да ишке орношо алышат. Ошол эле Орусияда 30 күндүн ичинде ыйгарым укуктуу органдардан каттоого туруу зарыл болсо, бул дагы жеңилдетилип бошотулуп жатат. Алмаз Асанбаев мындан башка биздин билим берүү уюмдарынын дипломдору да ал жакта жарамдуу болуп, өз кесибинин негизинде жумушка орношууга шарт түзүлөт деп өттү. Жумушка орношуп атканда экзамендерди тапшырып келишсе, бул дагы жокко чыгып атат. Ушул жерден өзүнүн айтканынан да бир оозу алалы.
Жарандар эгерде Евразиялык биримдиктин мамлекеттерине барганда эч кандай квотасыз жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ошондой эле квота алынгандан кийин, мисалы, экзамендер бар эле тил боюнча, мыйзам боюнча, тарых боюнча, маданият боюнча тапшыруу экзамендерди талап кылып атышкан. Эми бул дагы жумушка уруксат ала турган кагаздардан жокко чыгып, биздин жарандар түздөн түз жумушка киргенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатат.
Бул эмгек миграция жана жаштар министринин орун басары Алмаз Асанбаев болду. Айтор ушул өңдө мигранттарга жеңилдик берген бир катар шарттар каралып жатат. Алардын алсак, мигранттардын балдары дагы мектеп балдар бакчасында билим ала алат, медициналык тез жардамды акысыз ала алат деген сыяктуу. Эң негизгилердин бири жана көпчүлүктү кызыктырган бул кара тизме болуп жатса керек. Жалпысынан жыл аягына чейин 49,000 жаран кара тизмеден чыгуу алдында турат. Бул процесс азыр башталды деп айтып өттү. Мисалы үчүн, документи туура эмес болуп 3 жылга кара тизмеге киргендерге мөөнөт 2 эсе азайтылып жатат. Демек 1,5 жылга кыскарды. Бул мөөнөт ошол эле кара тизмеге кирген күндөн баштап эсептелет. Мисалы үчүн, 2014 жылы кара тизмеге киргендер азыр 1,5 жыл болуп четинен кара тизмеден чыга башташты. Мындан башка Орусиянын өзүндө кара тизмеге кирип, бирок ошол жактан чыкпай жүргөндөр өтө эле көп. Өтө көп дегенде алардын саны 200,000 чукулдайт. Эми аларга да мүмкүнчүлүк берилип жатат. Алар 1 ноябрга чейин Орусиянын аймагынан чыгып кайра кирсе, алардын миграциялык тарыхы жаңыланып калат. Дагы бир жолу жаңылып калбаш үчүн кирди чыкты учурунда эмне үчүн Орусияга келип жатканын так көрсөтүп, жумушка иштегени келдин деп анкетаны толтуруш керек экен. Натыйжада аларда кара тизменин алдын алып чыккан болуп калат деп маалымдашууда. Азырынча ушул жаңылыктар менен чектелип туралы.
Рахмат, Самат. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийинки мүмкүнчүлүктөр туурасында кыскача кабарчыбыз Самат Жумакадыров буларды билдирди. Ал эми толугураак маалыматты кечки программабыздан угасыздар.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген Коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүлүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Ушул топто Нокат районунда ислам дини тууралуу илимий жыйын болууда. Ага ошол облусунун казысы, район имамдары, теолог жана күч кызматкерлери катышып жаткан кез. Жыйын билимдүү мусулмандын коом жана мамлекет алдындагы ролу, конфликттерди чечүүдөгү имамдардын ролу деп аталат. Анда радикал уюмдардын коркунучу хиджаб тууралуу дагы түшүнүктөр берилүүдө. Ал жыйынга биздин кабарчыбыз Ыдырыс Сакып катышууда. Ыдырыс биз менен түз байланышта. Негизги кандай түшүнүктөр берилип жатат, Ыдырыс?
Негизинен ушул диний радикализмдин алдын алуу боюнча молдолордун, имамдардын ролу, алардын жоопкерчилиги жөнүндө сөз болуп атат. Бирок ал жыйынга ушул чакырылгандардын баардыгы эле келбей жатышат. Мисалы жаштар дагы чакырылган, атинчалар, аялдар, анан тышкары ошол имамдар, анан могу диний радикализмдин алдын алуу боюнча иштеген 10-чу бөлүмдүн кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик аткаминерлери дагы чакырылган да. Бирок алар жергиликтүү бийликтен, жаштардан, анан мынгу 10-чу бөлүмдөн бир дагы киши келбей, бир гана ушул молдолор менен гана ушул атынчалардын ортосундагы гана ошол өз ара кичине бир пикир алышуу гана болбосо, мындай бир олуттуу ошол маселени чындап эле ачып караган, чындап эле анын ошо келип чыгып чыгыш себептерин мындай бир изилдеген эч нерсе айтылбай калды да, максатына жетпей калды десек болот.
Бул туурасында бир пикирлер айтылдыбы, эмне себептен мындай маанилүү жыйынга катышуу ушундай солгун болуп жаткандыгы тууралуу?
Негизи кечеги Нокатта болгон жыйында жергиликтүү бийликтен катышкан, анан катышкан менен алардын формалдуу гана сөздөрү айтылып, формалдуу гана ошол диний радикализм менен күрөшүбүз керек, ал үчүн ошол колдоолор жардам бериш керек деген гана мындай сыпайы сөздөр айтылган менен мына бүгүн Ошто дагы болуп атат, ошо нуландысы. Оштогусунда такыр эле келбей коюшту да, анан бул нерсенин келбей койгонун дагы ал айрым бир мындай эмелер үчүн, милиция кызматкерлери үчүн ушу радикализм менен күрөш бизнеске айланып калганы дагы көп айтылды да.
Кандайча чечмелеп атышат аны?
Аны ушул эменин терроризм менен күрөштү бетине жамынып, көбүнчө эле бир башка эле алдын алуу иштеринен мурун эле ошо адамдарды камап ушундай нары бери кылган ушундай зомбулуктар күч болуп атканы айтылды да.
Рахмат, биз менен Оштоонун кабарчыбыз Ыдырыс Исаков түз байланышта болду. Азаттыктан берүүбүздү эл аралык окуялар менен улантсак, теманы улай: Орусия АКШны ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө Сирияны дагы кошууга чакырып жатат. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Бирок АКШ жана өнөктөштөрү Сириянын диктатору менен кызматташтык анын бийлигин легитимдештирет деп эсептегенден, буга каршы маселенин чоожайына Улан Алымкулуу токтолот.
Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров 9 август күнү теледен билдиргендей, ал президент Владимир Путиндин ислам мамлекет тобуна каршы аракеттерди координациялоо сунушун АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен жакында Катарда жолугушкан кезинде көтөрдү. Лавровтун айтымында, ал АКШ дипломатиясынын башчысына Сирия армиясын ислам мамлекет тобуна каршы күрөшкө аралаштырууга байланышкан маселелерди ийне жибине чейин сүйлөшүү столуна отуруп талкуулап алууну сунуш кылды. Бирок Орус тышкы иштер министри белгилегендей, тилекке каршы АКШ Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтү ислам мамлекет тобунун согуш керине каршы күрөшүү боюнча эл аралык планга кошууга даяр эмес. Асадтын өкмөтүн ислам мамлекет тобу менен күрөштө өнөктөш катары карай албасын расмий Вашингтон дагы жашырбайт. Вашингтондун жана анын союздаштарынын көз карашында Сириянын диктатору менен кызматташтык анын бийлигин эл аралык деңгээлде легитимдештирүүгө барабар болмок. Ак Үйдүн өкүлү Джош Эрнес мындай дейт:
The political chaos that has persisted inside of Syria for so long.
Сириянын ичиндеги узактан берки саясий хаос ислам мамлекет тобундагы экстремисттик уюмдардын өлкөдө орно чагалышына мүмкүндүк берди. Кыйначылыктарды токтотуу үчүн биз ислам мамлекет тобун алсыратып, акыр аягында жок кылуубуз керек. Бирок көйгөйдүн узак мөөнөтү чечилиши үчүн Сирияда саясий бийлик алмашуусу абзел.
But to solve this problem over the long term, we need to bring about a political transition inside Syria.
Деди Ак Үйдүн өкүлү АКШнын пикиринде Асад президенттен кетип, бийликтин кийинкелери сүйлөшүү жолу жана саясий жараан аркылуу аныкталуусу керек. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жекшембиде теледен сүйлөгөн чурунда кошумчалагандай, ал АКШнын Сирия президенти Башар Асадтын өкмөтүнө каршы күрөшүп жаткан оппозицияга абадан колдоо көргөзүү чечимине Орусиянын тынчсызданусундагы билдирди. Лавров растагандай, ал АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керриге кокус жөн жай тургундарга бомба тийип калса, бул эбегейсиз жаңылыштык болорун, кырдаал көзөмөлдөн чыгып кетиши ыктымалдуулугун да эскерткен. Кошмо Штаттар болсо, алардын жана өнөктөштөрдүн Сирия оппозициясынын күчтөрүн машыктыруусундагы ислам мамлекети тобу менен күрөшкө байланыштырып жатат. Ак Үйдүн өкүлү Джош Эрнес Вашингтондогу басма сөз жыйында буларга токтолгон.
The goal of training and equipping those opposition fighters has been to focus our efforts on ISIL.
Сирия оппозициясынын согушкерлерин машыктырып жабдуунун максаты ислам мамлекети тобуна каршы аракеттерибизди күчөтүү. Президент Башар Асадтын режимине биздин атүгүл Сириянын ичиндеги аракеттерибизге да тоскоолдук кылбоосун бул өнөктүктүн башында эле ачык билдиргенбиз. Ушул эле эскертүү биздин коалиция тарабынан машыктырылган күчтөргө келгенде да тиешелүү. Асад албетте ИИМ тобунун согушкерлерине каршы айрым бир аскерий чара көрүүгө буйруктарды берди. Бирок биз Асадтын режими АКШнын жана анын өнөктөштөрүнүн ислам мамлекети тобун алсыратып акыр аягында жок кылуу стратегиясын аткаруу боюнча аракеттерине аралашпоосу зарылдыгын ачык канкууладык.
Ongoing efforts of the United States and our coalition partners to execute a strategy to degrade and ultimately destroy ISIL.
Соңку жараяндарга караганда АКШ баштаган ыдырлык коалициянын ИИМ тобуна каршы аба соккулары эми Сириянын аймагында күчөчүдөй. Ушул жекшемби күнү Түркиянын инжирлик базасына АКШнын F-16 үлгүсүндөгү аскерий учактарынын алгачкы 6 жана 3 аскер келгендиги маалымдалды. Бул кабарды Пентагон дагы ырастады. Алар ислам мамлекети тобу менен күрөшкө Түркиянын аймагынан туруп колдоо көргөзмөкчү. Түркиянын авиациясы өзү өткөн айда биринчи ирет халифатчылардын Сириядагы турумдарына сок курган болчу. Анкара ага катар АКШга Түркия Сирия чегине жакын жайгашкан инжирлик базасын колдонууга да мүмкүндүк берген. Андан бери АКШ инжирлик базасынан ИИМ тобунун Сириядагы турумдарын көздөй учуксуз башкаруудагы учактарды гана жөнөтүп келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ооба Азаттык жаңыруудан Бишкек студиясында алып барып жаткан Миназада Касымалиева. Азыр күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге сала кетсек. Баткенде тажик тараптан белгисиз бирөөлөрдүн огунан жараталган кыргызстандык чек арачынын абалы канааттандырарлык, азырынча ал ооруканада. Кыргызстан 12 августтан тарта Евразия экономикалык биримдигине толук кандуу мүчө болуп кыргыз казак чек арасы ачылат. Кыргызстан менен Казакстан ортосунда ак жол өткөрмө бекетинде бажы көзөмөлүн токтотуп, чек араны ачууга соңку даярдыктар көрүлүүдө. Баткенде Аксай капчыгайында тоого чыгып баратып жараланган 4 орусиялык альпинисттик учак менен Ош шаарына жеткирилди. АКШ жекшембиде ислам мамлекети террордук уюму менен күрөшүү үчүн 6 учак жана 300 аскер кызматкерин Түркиядагы инжирлик аскер базасына жиберди. Өзбекстанда Үргөнч шаарында адам өмүрүн алган кырсыкты иликтөө боюнча өкмөттүк комиссия түзүлдү. Кыргызстандын геология жана минералдык ресурстар агенттиги Жалал-Абадтагы арым 2 мармар кенинин баштапкы наркын 3,200,000 долларга баалап аукционго койду. Ирандын борбору Тигран шаарында алыш белбоо күрөшү боюнча 6 Азия чемпиондугунан кыргыз балбандары алтын, күмүш коло байгеге ээ болушту. Бишкектин 4-түрөт үйүндө бүгүн түнү 3-м төрөлдү. Ушул жана башка кабарларды Азаттыктын сайтынан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекиткежи. Программабызды улантабыз. Мамлекеттик туунун авторлары Кыргызстан саясий партиясын алардын эмгегин уруксатсыз эн белгиге айланткан үчүн сотко бергенин жатат. Ал эми партия өкүлдөрү автордук укукту бузбаганын жөө кармап жатышат. Аталган партияны буга чейин уранды уурда деп НТС телеканалы дагы айыптап чыккан. Жаңы түтүлгөн партиянын талаштуу эмблемасы тууралуу студиядан кабарчыбыз Улан Негизбаев кененирээк айтып бермекчи. Улан,
рахмат Айзада. Ушул мамлекеттик туунун авторлору Айдарбеков Эдил, Жайчыбеков Бекболсун жана Жусуп Матаев бүгүн билдирүү таратып, Кыргызстан саясий партиясы алардын алгачкы эмгегин эч өзгөртүүсүз жана суроо сопкуту жок эле партиянын эм белгисине, эмблемасына айлантып алганына нааразычылыгын билдирип, коомчулукка кайрылышты. Алар ушул Кыргызстандын туусу болуп кабыл алынган көк түстө жана ортосу ак күндүн нуру, бул башында ушундай кабыл алмак, кийин муну партия уурдап алды деп эсептеп жатышат. Авторлордун бири Бекболсун Жайчыбеков Азаттыкка буларды билдирди.
билип туруп жасалган үчүн таарынч болуп атат да. Себеби биздин эң алгачкы тандап алган түсү ушу көгүлт түрүдө да, ортодо кызыл түндүк бар. Авторлук дегенин баарын түшүнүк болгондон кийин көчөдөн келбеген кишилер болгондон кийин кеңешип кептешип такыр эле айла кеткенде, же болбосо жардам берип койсоңуздар тилебиз деле бетет элек да. Сүйлөшүп кеңешип кептешпесе чындыгында сотко өтөбүз.
Бул боюнча Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Буга чейин дагы ушул партияга байланыштуу талаш жаралган эле. НТС каналы "Жүрөгүмдө Кыргызстан" деген урааны бизден уурдап алды деп өздөрүнүн укугун коргоого белсенишкен. Бул партиянын эмблемасы көк түстө жана ортодо күндүн сары түстөгү күндүн нуру шооласын чачып турат. Ал эми мамлекеттик туунун башында ошол көк түстө кабыл алмак деп авторлор баягы укугун коргоону жатышат. Мындан тышкары дагы учурда ошол шайлоого байланыштуу көптөгөн саясий партиялардын ураандарына, алардын эмблемаларына дооматтар айтылып жатат. Алардын бири фотограф белгилүү Влад Ушаков. Буга чейин Өнүгүү прогресс саясий партиясы анын сүрөтүн эч кандай уруксаатсыз пайдаланды деп социалдык тармактарда билдирүү жарыялаган. Андан кийин партия кечирим сурап, ал сүрөт үчүн кенемти акчасын берүүгө да даяр экенин билдирген. Азыр ошол саясий партиянын маалымат кызматынын жетекчиси Сүйүта Соорбаеваны угуп алсак.
Ушаков менен сүйлөшкөндө биз эми ошол эмгек колдонуп калыптыр, бизден эмес тиги агентство, ошентсе да компенсация төлөп берели деп сүйлөшкөнбүз да. Десек ал киши жок, мага акчанын кереги жок, ошол акчаны эсиле болсо бир балдар үйүнө бергиле деген да. Анан биз дагы макул болдук, мына ушул жума ичинде буюрса иликтеп атабыз, кайсыл үйгө канчалык деңгээлде жардам керек экен деп, анан ушул кишинин атынан биз жардам берели, компенсация катары деп атабыз да.
Мына ушул Сорбаев айткандай, ушул Влад Ушаковдун уруксаатсыз эмгеги үчүн компенсация иретинде балдар үйүнө акча котормокчу болду. Бул тууралуу кечки программабызда да толугураак айтып беребиз.
Ал эми биз менен студияда кабарчыбыз Улан Эгизбаев болду. Эми программабызды студиянын коногу рубрикасы менен улантсак, Ирандын борбору Тигран шаарында алыш белбоо күрөшү боюнча 6-чы Азия чемпиондугунан кыргыз балбандары 3 алтын, 2 күмүш жана 3 коло байгеге ээ болуп кайтышты. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору алыш белбоо күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Кабыл Бөрүбаев, алыш боюнча Азия чемпиону Мэрим Момунова, Азия чемпиондугунун күмүш байгесинин ээси Назира Арзбекова. Саламатсыздарбы?
Саламатсыңбы.
Жеңишиңиздер кут болсун.
Рахмат.
Бул жыйынтыктарды силер ошол оюнга баягы мелдешке баратып күттүңүздөр беле? Бул күтүлгөн эле мындай сыйлык беле, же болбосо мындай күтүүсүз бир окуя болдубу силерге?
Эми бул баягы ар бир тренердин күткөн окуясы болот. Биз алдын ала баягы сбор деп баягы окуу машыгуу эмесин өткөрдүк. Ошондо баягы машыктыруучу катары 1-2-3 спортсменимде ушул жеңет деген үмүт менен барганбыз.
Азыр мына сиздердин капчыкта 3 алтын, андан ары күмүш коло медалдар бар экен. Анан араңыздарда ошо кыздар дагы барып ийгиликтерди жаратып келген экен. Кыздар, айтсаңыздар, негизи эле кыздардын ушул күрөшкө аралашуусу мындай өзгөчө баланып келет эмеспи? Анан силер канча убакыттан бери ушул спортко катышып жүрөсүздөр? Анан деги эле буга чейин ушундай бир ийгиликти жарата алдыңыздар беле?
Мен буга чейин 16 жашыман баштап эле дзюдо менен машыкчымын. Богул жылдан баштап алыш күрөшүнө күрөшө баштадым. Ошол Азия чемпионатына барып ийгиликке жетишип келгениме абдан кубанычтамын. Бул күрөш биздин Кыргыздан чыккан күрөш болгондуктан өзүмдүн жүрөгүмө жакын, аябай жакшы жакты мага.
Назира, эң мындай сиздер үчүн олуттуу атаандаш кайсы мамлекеттен келди? Анан башка кыздар менен өзүңөрдү салыштырдыңар да, э?
Ооба, салыштырдык. Мында эң күчтүү атаандаш деп мен үчүн түркмөндөр болду. Алар деген эми ирандар, түркмөндөр эки мамлекет болду. Алар деген бул күрөштү деген сүннөт катары кабыл алышкан экен. Бул деген ирандар, мейли түрктөр күчтүү болсо да, бул деген баары кыргыздын күрөшү. Кыргызстандын спортчуларын эч ким тең келе албайт деп эсептейм.
Буга чейин биздин студияга дагы бир балбан кыз Айсулуу Тыныбекова келгенде биз тамашалап суроо узаткан элек да, мисалы балдар туруп койгон учурлар болду беле депчи. Анан көбүнчө балбан кыздарга биз ушул суроону узатабыз. Анан чындап эле ушундай учурлар болобу? Балбан кыздардын сырын билбей катылып алган учурлар болобу? Кыздар,
Жок, андай айтка деле барган эмеспиз. Анткени биздин балдар аябай ыймандуу келишет да.
Түшүнүктүү. Айтсаңыз, Кабыл мырза, эгерде Кыргызстанда, эгерде башка баягы спорттун түрлөрүнө салыштыра турган болсок, ушул алыш күрөштүн орду кандай?
Бул эми баягы өзүбүздүн күрөш болгондуктан биз азыр астыга чыгарганга аракет кылып жүрөбүз. Эми себеби дегенде дүйнөлүк аренага чыгып кетти бул. Өзүңүздөргө маалым болсо керек, 2017-жылы Түркмөнстанда боло турган Азия оюндарына кирген, олимпиадага кирген, кирүү немелерин жолдорун басып өтүп баратабыз. 2016-жылы Тафильский игры деп коет экен, ошого дагы кирген. Анан бул олимпиадага киришин ушул процедура деп коет экен, ушул процедураларды басып өтүш керек экен. Кудай буюрса акырындык менен олимпиадага карап кетип атабыз. Бул эми дүйнөдө жактырып калышты бул күрөштү. Универсиадада 5 деген баа беришкен бул баа күрөшкө. Башка күрөштөргө салыштырмалуу таза жана мындай кызыктуу, анан тез күрөш деп табылды да. Ошондуктан дүйнөгө жагып калды бул күрөш. Мына Иранга барганда эле Ирандан биз байкадык, Иран эли ушул күрөштү канчалык көрүп аткандарын, анан баягы кызыбыз айтып кетпеди, сүннөт деп. Мусулман мамлекети болгондон кийин бул сүннөт экен. Ирандык кыздар башка күрөшкө күрөшпөйт экен. Анан ушул алыш күрөшүнө күрөшүп атышат да. Анткени бүт баягы жабык кийимдери жабык, анан жанагындай күрөшүп атканда дагы прием жасалганда түшкөн эле жеринде токтотуп коет, токтотот да бул күрөштү. Берки күрөштөргө окшоп, анан баягындай чампалактап жанагы көйнөктөр ачылып бар жогу көрүнүп ушундай нерсе жок да. Ошондуктан мусулман мамлекеттерине бул өтө жагып атат да.
Мээрим, негизи ушул күрөшкө сиз кандайча келдиңиз? Анткени азыр эле айтып атпаймынбы, ошо кыздар балким жанагы гимнастикага кызыккан учурлар көп эле болот, анан эмне үчүн күрөшкө келдиңиз?
Алыш күрөшүмө келген себеби, биринчи жолу бул Кыргызстанда гран-при өттү эле. Ошол гран-приге катышайын дедим. Эң мага жакканы ушул күрөштүн бүттүк эрежеси, айткан күрөш, алыш, токтоо деп айткандар мага өзүбүздүн кыргыз тилинде айтканы аябай жакты да. Биздин күрөш болгон үчүн мен ушул күрөшкө күрөшөйүн деп чечтим.
Бул жолу сиз кандай ийгилик жараттыңыз? Кандай медаль алдыңыз? Ким менен күрөшүү оор болду мисалы?
Бул Азия чемпионатына барып алтын медальга жетиштим. 3 беттешүү өткөрдүм килем үстүндө. Албетте эң оор, мага кыйын болгон күрөш бул биринчи алтын медальга күрөш кыйын болду.
Ким менен күрөштүңүз?
Ирандык балбан менен күрөштүм.
Назира, сизге деле ушул суроо да. Сиз кантип келдиңиз бул жерге спортко?
Мен ошо Кыргызстан ошо отбор өттү эле да, анан ошондо деген ошо күрөшкөн элем да, ошондо биринчи место алып, анан ошо сборго барып, анан ошо уже ийгиликке жетишип.
Күрөш деген күрөш, жанагындай бир катуу күч келген учурларда кээде мисалы ооруксунуп алган учурлар дагы кездешеби?
Билбейм, менде андай боло элек. Мен деген килем үстүнө чыкканда мен өзгөчө бир күчкө ээ болом да.
Баягы айтпадыкпы, башка күрөштөргө салыштырмалуу деп туруп, дүйнөгө эмнеси менен жагып атканы, бул күрөштө травма жок да.
Өзгөчөлүгү.
Өзгөчөлүгү ошол да, травма жок. Анткени эки кол тең байланып турат. Качан травма болот? Баягы колду кое бербесе. Бул күрөштө колду кое бергенге мүмкүн эмес. Эскертип берилет.
Негизи бүгүнкү күндө ошол жаштардын ушул спортко кызыгуусу анда кандай баласы болот? Азыр кыздар дагы көбүрөөк тартыла баштадыбы?
Кыздар да аябай көп тартыла баштады. Биздин жаштарыбыз дагы аябай көп тартыла баштады алыш күрөшүнө. Биз былтыркы жылы Өзгөн районунда бир ушул мектептер арасында бир мелдеш өткөрдүк эле, бир 500 окуучу катышты. Анан ошолордун баягы катышып аткандагы деңгээлдерин карап туруп аябай кубандырды да. Азыркы чоң балбандардан дагы жакшы ыкмаларды жасап, баягы биздин чоң балбандар мындай кичине мындай грязный рак деп коет орустар, ошондой жасап аткан болсо, жаштар болсо ушунчалык таза, ушунчалык кооз жасап атышат приемдорду.
Эми алдыда кандай пландарыңыздар бар? Кандай мелдештер күтүп жатат? Кандай даярдыктар көрүлүп атат?
Азыр алдыда октябрь айында дүйнөлүк чемпионат болот Польша мамлекетинде. Кыздардыкы Белоруссияда болот. Ошого азыр мына кудай буюрса мына биз кечээ күнү келдик. Бүгүндөн баштап ошого катуу даярдык кетип атат.
Мен эскерте кетейин, Иранда өткөн бул мелдеш 6-7 август күндөрү өтүп, Кыргызстандын намысын коргоого 10 балбан чыккан. Эркектер арасында 70 килограммга чейинки салмакта Мырзабек Кочкоров, кыз келиндер арасында 60 килограммга чейинки салмакта Мерин Момунова жана 70 килограммдан жогорку салмакта Нагира Сарбашева алтын медаль тагынып Азия чемпиону болушкан. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору алыш белбоо күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Кабыл Бөрүбаев, алыш боюнча Азия чемпиону Мерин Момунова, Азия чемпиондугунун күмүш байкесинин ээси Назира Арзыбекова болду. Ийгилик сиздерге. Ушун менен Азаттык өзүнүн түшкү программасын жыйынтыктайт. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунунда жолугушканча жакшы туруңуздар.